Започнахме едно разглеждане преди няколко месеца. Началото на месец февруари ние поставихме едно заглавие. Можем ли да надникнем в бъдещето? Поставихме този въпрос и се опитахме с помощта на Библията да проверим чрез нейните пророчески предсказания, можем ли наистина да надникнем в бъдещето. Единственото място, където можем да намерим сигурна информация за бъдещето, си остава Библията, защото всяка друга претенция за информация, която засяга бъдещите и идещите дни, не е толкова сигурна. В повечето случаи човекът е бил подвеждан. Разбрахме, че ако искаме да надникнем в бъдещето, можем спокойно да положим доверието си на свещеното писание. Библейските пророчества, ние открихме, че нашият стар континент и старият свят имат своето място, че бъдещето им е малко по-различно от това, което политици, царе и управници са си поставили като цел да постигнат. Но независимо от това, че хората са искали да коригират Божият план, бъдещето на старият континент си е останало и остава такова, каквото библейското пророчество го е предсказано. В Божият план, мястото на тази наш стар континент, люлката на цивилизацията, на съвременния свят, този континент, който е успял да съхрани не само вярата в Бога, а и в древната култура, всъщност е място, което Господ показва, че заема с достоинство и за съжаление не може да се възползва от това Божие предсказание. Всички опити на човечите са били да отидат срещу Божия план. Господ е предсказал, както видяхме в Даниил 2 глава, че ние няма да можем да видим онзи щастлив момент, когато един обединен стар свят ще живее в мир. Много искаме и правим много неща, Бог не е против, но за съжаление съществуват обективни обстоятелства, които пречат на това обединение. Единството на държавите, които са наследници на Старата Римска империя, ще е невъзможно поради множество причини. Най-основната е присъствието на греха и несъобразяване с Божията воля. В последствие, когато разглеждахме въпроса за бъдещето, ние разбрахме, че предсказанията не са много добри и оптимистични, защото Бог ни открива, че докато има грях, пълно щастие, истинско щастие на земята не може да има. Изгледите за бъдещето на нашия свят, въпреки че не са толкова добри, ние разбрахме, че светът няма да преживее гибел. Бог няма да допусне на никой човек, на група от човеци, на войнолюбци или пък на някакви други хора, които имат странни идеи, да поставят край на живота на земята. Същевременно разбрахме, че светът ще се пробуди в търсенето на по-добър живот. И Азия, и Африка, и целия свят ще бъде пробуден в дните преди Христос да дойде. След това се срещнахме с онова пророчество за странното смесване на религията с политиката. Когато политиката ще навлезне в религията и религията ще се опита да вземе мястото си в политическия свят, и от това ще се роди една средновековна сила, която ще всява ужас. Дори днес, когато отваряме страниците на историята, ние се ужасяваме от това, което е станало. Но, за съжаление, в последните дни преди Христос да дойде, пророчеството сочи, че религията и политиката пак ще се уместят. И е онази страна, в чиято конституция първият член е, че религия и църква, и държава са разделени, църква и държава са разделени, ще допусне да бъде извършена поправка. След това се срещнахме с пророчеството за появата на една нова сила, световна сила, която ще се появи внезапно, почти в края на времето. Но ще вземе едно доминиращо място и ще играе доминираща роля в политическия свят. Ролята на Съединените щати. На тревожния свят, на тревожния въпрос, какво ще стане с нашия свят, Творецът винаги е казвал в своите пророчества, че има последната дума. Има Бог на небесата. Това беше записано в книгата на пророк Даниил. Каквото и да се опитват хората да направят, има Бог на небесата. И ако те искат и решат да преминат границата, която Господ е счел за допустима, тогава той сваля царе, поставя други и така светът се развива. Уважаеми приятели, ние разгледахме в последните две недели въпроса за последният конфликт. Този въпрос е тревожен, защото ние винаги сме се питали, ще има ли Трета световна война, какво ще стане. Оказва се, че конфликтите на земята не са от сега. Конфликтите въобще са започнали на небето. Сатана е започнал там войната, прехвърлила на земята. Но последният конфликт ще бъде много ожесточен, защото той ще се води на два фронта. Той се води на един открит фронт по земята. Този открит фронт засяга земната ни съдба. Но той се води и на един скрит фронт. В човешкото сърце, за да стремежа на Бога е да възстанови доброто в човека. Стремежа на Сатана е да приобщи човека към собствената си кауза за победа на злото. И така, за наша радост, победата на доброто е осигурена. И още преди 2000 години, когато Исус умря на кръста, малко преди да умре и извика свърши се, с това той оповести, че съдбата на Сатана е предрешена. От разглеждането до тук разбрахме, че пророческото слово никога не ни подвежда. И колко прав е бил апостол Петър, въпреки че е писал тези свои думи към края на първия век, колко прав е бил, когато е писал в своето послание, отправено към църквата, второто послание на апостол Петър, първата глава, 19 стих. И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докъдето се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. А ние разбираме, че пророческото слово не подвежда. Бог казва неща, те изглеждат абсурдни, невероятни. И ако се върнем назад и прочетем пророчеството, че Римската империя ще бъде превзета от християнството, можем да си представим как са се усмихвали римляните. Абсурд! Не е възможно това презряно малко общество да превземе една империя, която има желязни устои, която има желязна армия, която има желязни закони, която има езическа религия, която има пари, има власт над света. Но Бог беше казал, че това ще стане. И то стана. Колко странно изглеждало в 16 век или 15 да се чете пророчеството, че папството ще получи рана, че ще загуби своята власт за известно време. Абсурд! Та папските агенти са били във всеки царски двор, та не е имало цар поставен без благословията на папата. Светът, Стария свят е бил обхванат в властта на, на папската църква. Но пророчеството казваше, да, това ще стане, когато изтекат онези определени 1260 години. И когато изтече времето, най-верната дъщеря на католическата църква нанесе рана върху нейната власт. Колко странно изглеждало по времето между 1798 година и 1900 година, когато пророчеството е заявявало, че раната ще заздравее. Абсурдно! Обстановката политическа и всякаква в света е сочила, че няма надежда светът да поиска отново да се върне онази власт, онази сила, която 13 века е стояла като бреме над стария свят, над живота човешки. Но и това стана. Днес папата бива приеман като световен водач и то като най-известният от световните водачи. И така пророческото слово повече се потвърждава за нас. И всеки, който е внимавал на него, е имал привилегията да познава събитията, които ще дойдат. Може би не винаги можем да се обясним как, но те ще дойдат. Тази вечер ще имаме последната проповед. Идва лятно време, наближават дните за отпуски, ще се разпилеем, затова ще съкратим цикъла до тук. Последната ни проповед ще бъде великата надежда. Откакто има живот на тая земя, хилядолетия, човечеството е живяло в грях, зло и страдание. Наскоро четах за историята на двама археолози, които открили в една пещера древна писменост. Много се зарадвали. И си казвали колко хубаво е. Тези хора са направили така, че да остане тяхната история. И понеже не е добре позната тази писменост, те решили, че онези, които са писали, са били щастливи хора. Вероятно, понеже е била подредена по особен начин тези букви, са били подредени по особен начин, един от тях е предположил, че това е някаква възхвала. И след като огледали стените, решили да покопаят малко надолу в тази пещера, в която са влезнали. И открили кости. И единият археолог казва на своя колега: колко тъжно. И тогава е имало гробище. Уважаеми приятели, хилядолетие, човечеството е живяло в грях, зло и страдание. Поколенията преди нас са посрещали всеки изгрев с трепет и очите им са отпращали всеки залез с онази тъга и страх. Какво ще дойде след това? Несигурността, онази боязън, която човешкото сърце изпитва, разочарованието и онова смътно очакване и предчувствие за нея, са правили човешкото сърце и човешката душа да се чувства обречена. Ние просто не знаем какво ни чака. Ние се радваме, когато се роди дете. И колко хубаво е, когато се роди здраво и добро дете, когато то расте здраво. Но има ли някоя майка или някой баща, който да каже, че детето му никога не е боледуло, никога не е кашляло, никога не е имало температура? Не. Има ли някое дете, което да каже, баща ми или баба ми никога не боледуваха, нищо не правиха, нищо не ги болеше, зъбите им останаха, косата им беше бяла, не се свиха, не се състариха, не напуцваха и така се отидаха. Хилядолетия наред. Изгрев след изгрев. Залез след залез. Човечеството е живяло в една несигурност. Хората са се раждали, като са изплаквали с плач. И са били изпращани с плач и скръб в гроба. Човекът напразно се е стремил да открие някъде сигурност. Той се оглеждал да намери някъде надежда за себе си и за децата си. В книгата Йов, 17 глава, 15 и 16 стих, древният мъж Йов, мъдрецът, страдалецът, изрекал едни думи, които са записани от Мойсея. То где е сега надеждата ми? Да, кой ще види надеждата ми? При вратите на преизподнята ще стезне тя, когато едновременно ще има покой в пръста. Йов е преминал през много изпитания, но той пита къде е надеждата ми. Той знае, че освен всичките изпитания на живота има едно голямо изпитание. Едно голямо изпитание, през което минават всички, но никой не се е върнал от него. Ако попитам има ли човек, който да е преживял катастрофа, и аз бих ви казал, че имам и тук някъде коста ми е чупена. Ако попитам има ли някой, който да е загубил близък, предполагам, че всички сме загубили по някой близък. Ако попитаме някой има ли когото да са оскърбявали несправедливо, ще кажем да. Знам какво е и бихме могли да дадем съвет да утешим. Но няма нито един човек, ако ви попитам има ли някой, който да е бил в гроба и да се е върнал, няма. Йов пита, къде е надеждата ни? Да, аз имах проказа. Имах болест, не проказа, една живеница, както се е казвало. Моите приятели се обърнаха срещу мене, жена ми не издържа, а аз се върнах сега, загубих децата си, но имам още, това можеше да кажа. Но той казва, къде е надеждата ми? Има още едно изпитание, през което не съм минал. Това е смъртта. Коя е тая надежда, която ще стигне до вратите на преизподнята? Уважаеми приятели, човекът не търси просто обещания за надежда. Ние сме се наслушали на такива обещания. Аз веднъж ви споменах, как един от моите учители ми обеща, че 1982 година, той ме помоли да си хвърля Библията, защото 1982 година, това беше преподавателя ми по основи на комунизма, той каза, 1982 година идва рая, моля ти се, не чети тая Библия, губиш си времето. Тя ти представя един рай, някъде си, ние сме взимали на еди кой си партиен конгрес решение. В други държави хората обещават други неща. Но все пак, ние търсим не просто обещание, а сигурност в онзи момент, когато този последен враг, това последно изпитание, застане пред нас. И за жалост. В повечето случаи, както ви споменах, надеждите на човека са рухвали. И това е много болезнено. Един от моите роднини, който е бил политзатворник и са рязали от месата му, който е вярвал, че ще дойде светло бъдеще, умря от сърдечен удар, Когато разбра, че не само светло бъдеще няма да дойде, ами за съжаление настоящето е по-лошо от грозно. Когато разбрал неща, за които той, поне така казваше, не се е борил. Какво ни казва Библията? Обречени ли сме, за да живеем един живот вечно на безнадежди? Да предаваме това безнадежие на децата и на внуците си, и на правнуците си, от поколение на поколение? Би желал пак да потърсим отговора в Библията, но предварително желая да ви кажа, че добрият Бог, той е Бог, който е предсказал падането на Вавилон, рухването на Мидоперсия, изчезването на Гръко-Македонската империя, абсолютния срив на Римската империя, този същият Бог ни казва, че е промислил да имаме надежда. И времето да бъде реализирана тази надежда, той е определил да не бъде някъде далече в вековете, а го е определил с определени белези. Библията е книгата на надеждата. Единствената книга, в която имаме реална надежда. И хората, които внимават и четат тая книга, ще намерят в нея вести, които могат да ги насърчат. В Йоан 14 глава 1 стих Исус беше казал на своите ученици. Когато трябваше да им даде едно насърчение, той, познавайки човешкото естество и същност, казва: да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. Вярата прави човека не само да бъде с един балансиран вътрешен душевен мир, но да има кураж, не само да има кураж да живее, а и да знае защо живее. Вярата помага на човека да знае защо живее, откъде идва и къде отива. Вярата помага на човека да посреща всички трудности, не просто да ги понесе, но да знае защо идват тези трудности и кога те ще свършат. Човекът, както ви споменах, винаги търси път, за да достигне до надеждата. За съжаление, причини за нямаме надежда има много. Спомням си някога, за пръв път, когато прочетах Божествената комедия на Данте Алигьери, там той на входа на ада, мисля, че беше поставил такъв надпис: вие, които влизате тук, надежда всяка оставете. Това много ме впечатли. Бях вече на така възраст, която можех да разсъждавам и се питах, това ли е живота ми? Да нямам надежда. Днес хората казват, че когато се роди човек, той се прощава с надежда. Защото всъщност той е както едно откъснато цвете. Много е свежо, но то постепенно умира. Нищо не показва, че трябва да стареем, но процеса на стареене започва още с нашето раждане. Днес хората казват, че някои хора казват, че пъкълът, това сме ние хората и светът, който сме създали. С нашето неблагоразумие да се отнасяме зле, да не зачитаме законите на държавата, да не уважаваме достоинството на другия, да не уважаваме неговата собственост, да не уважаваме и да бъдем неблагодарни за всяко добро, което сме получили. Когато нямаме куража да простим, ако зло ни е направено. И така, ние се стремим по този начин да заобиколим големия въпрос за смисъла на живота. Вместо да отидем пред Бога, ние почваме да мислим какви неща са причина за това да нямаме надежда. Въпреки всичко, което обаче се случва около нас, никой не би могъл да живее без надежда. Ние просто сме зачнати. И основен компонент на нашето реално съществуване е надеждата. В противен случай, ако вие не вярвахте, ако нямахте надежда, миналата неделя обявихме проповед, нямаше да бъдете тук. Апостол Павел казва, че сеячът сее с надежда, че ще жене. Затова сее. Пръста е суха, той пръска семето, още няма ствол, но той сее с надежда. Тъжна е картината, когато човек поставя или обвързва надеждите си с него самия си. Лично със себе си. Атеистичният марксизъм беше проумял тази потребност на човека да има надежда и се бе постарал да я удовлетвори чрез пробуждане на един ентусиазъм, като използва лозунги и идеи. казахме да построим, ние строяхме различните видове общество, или да постигнем това, да свършим петилетката за 3 години. Това бяха се лозунги. И аз трябва да ви кажа, аз съм бил ученик. Имаше моменти, в които съм вярвал. Беше ми много интересно, исках да видя как ще се построим. Значи тая петилетка те построим за 4 години, след това за 3, след това за 2, сега ще почнем да я строим за един ден. Разбирате ли? Значи бяха прозряли атеистите и марксистите тази потребност на човека. И чрез лозунги, идеи, те събуждаха ентусиазма на човека. Да има надежда. Само че грешката беше, че всичко се уповаваше на самия човек. Ние ще построим. Спомнете ли си, миналата неделя ние прочетахме какво е казвал Сатана горе на небето. Исаия 14 глава, там казва: аз ще възляза, аз ще бъда, аз ще направя. Когато творението реши да направи нещо вън от обсега и влиянието на своя творец, то е обречено. Когато ние хората се опитваме да уповаваме само на себе си, спомним си, имах моята леля, се беше задумила за един мъж, който е бивш борец. Тук бицепса му беше, мисля, че беше 49 см. Здрав мъж. Значи той си протягаше ръката и аз играех като на лос. Аз съм дребен човечец и играя на лос на ръката. Покани го майка ми веднъж на църква и той казва: как? Моля ти се, да са здрави ръцете ми. Той беше здрав човек. Качваха му една от тези печки комбинирани на гърба, той е хващаше с едната ръка, с другата му даваха да пие, да речеме нещо, и той вървеше. 100-200 метра, но това не го уморяваше. Како да съм жив аз и понеже са мускулите ми. Но за съжаление, един ден той получи инсулт и стана човек не само безпомощен, а той стана нещастен човек, защото не само, че не можеше да се движи, а беше тежък мъж, когато един човек не можеше да пренесе. Нуждаеше се винаги от двама придружители. Той беше добър човек, но той уповаваше само на себе си. Едно бъдеще, една надежда без Бога, всъщност не е бъдеще. Няма надежда без Бога. За съжаление обаче, видни интелектуалци, не само марксистите и атеистите, дори и теолози, правеха и са правили изказвания в тази посока. И аз искам да ви прочета два цитата, които много са ме така дълбоко впечатливи. Първият е цитат от един еврейски писател и журналист, казва се Моис Хес. Значи той пише това, живяло между 1812-1875 година, и малко преди края на своя живот той пише: в сърцето на Европа ще бъде основан новия Ерусалим. Няма нужда да чакам. От небето. От Франция, страната на политическите сблъсъци, ще произлезне един ден истинската религия. Цялата страна ще бъде една огромна градина, в която ще живеят само весели и трудолюбиви хора, които ще се наслаждават на живота така, както подобава. Човек ще се оглежда около себе си, за да отстрани някаква нужда, но няма да я намери никъде, защото нещастието ще е обърнало гръб на хората. Няма да го има. Обществото ще разполага с толкова много сили, че то ще извърши чудеса. Нищо няма да бъде невъзможно за държавата, защото тя няма да бъде възпрепятствана от егоизма на своите граждани. Това той пише по повод събитията, разиграли се Френската революция и след нея. Няма да има, казва, ще търсиш нещо, някакъв недостатък няма да има, проблем няма да има, държавата няма да бъде възпрепятствана. Като разпределя моята заплата и аз видя, че е по-голяма, казвам: а, дайте на Пламен, неговата е по-малка. Просто няма да има егоизъм. Това пише той. С други думи, не ви трябва Бог. Не вярвайте в Него. Бог, това сме ние. С други думи, Бог няма повече бъдеще в живота на съвременния човек. Имам още един цитат. Това е един френски протестантски теолог на име Габриел Ваханин. Смъртта на Бога се превърна в факт, който всеки човек може да провери. Бог е мъртъв, Не само сред интелектуалната надстройка, той е мъртъв също и сред всекидневната обхода, които характеризират нашата човешка ситуация. Бог е мъртъв, казва той, не ни е нужен. Не уповавайте на него. А американският теолог Томас Елцер писа: истинският християнин признава, че Бог умря в Исуса Христа, т.е. че смъртта на Бога е окончателна и че не може да бъде възвърната. Разбирате ли, този възглед е много привлекателен, защото ако Бог е мъртъв, значи той не е жив, тогава няма пред кого да отговаря. Много е привлекателен този възглед. Но този възглед рухва, ако сме възложили на него надеждата си и тя рухва, когато се срещнем с реалностите, когато бъдем затиснати с ужасния и смазващ товар на виновност, изведнъж усещаш, че ти е нужна надежда. Нещо дълбоко тук те свива, ти се чувстваш виновен и няма кой да ти каже, че може да те освободи от вината. Когато срещне смъртта лице в лице, тогава, както Йов, човекът извиква, де е сега надеждата ми. И затова, уважаеми приятели, Богът на Библията е Бог на надеждата. Посланието на апостол Павел към римляните, което той пише на църквата, която е в Рим, и която е под влиянието на езичеството на Римската империя, апостол Павел пише така: а Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй, щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата. А Бог на надеждата. Апостол Павел казва, че Бог не е само Бог на миналото. Бог не е само Бог на пророчеството. Той не е само Бог на чудесата. Той е Бог на надеждата. Защо? Защото Той е Бог и на бъдещето. И когато четем в Откровение 4 глава 1 стих, онова, което апостол Йоан е записал, ни показва, че ние можем да възложим надеждата си на Бога, защото Той познава миналото, владее настоящето и държи в ръцете си бъдещето. Там казва така: след това видях ето врата отворени на небето и предишният глас, на който бях чул да говори с мене като тръба, казвайки: възлез тук и ще ти покаже това, което трябва да стане подире. Бог не казва: вярвай ми, ще видим какво ще стане, ти само ми вярвай. Бог казва: ти ела, аз знам какво и аз ще ти го покажа. И в Откровение е показана историята на света, свързана с историята на християнската църква. Той е Бог, който даде обещание на Адам и Ева. Когато в Едемската градина, чрез съгрешаването, загубиха шанса да бъдат Божии деца, къде можеха да отидат? Изведнъж губиш славата, с която си облечен, което е знак, че губиш присъствието на Бога, което има пък за последствие, ти ставаш смъртен. Което означава, оставаш бездна. Бог намери Адам и Ева и им каза в Битие 3 глава 15 стих, че той ще изпрати чрез семето на жената своя син, за да победи оная стара хитра змия, за да бъде победен Сатана и да има бъдеще за нас. Това обещание е сигурно доказателство за неговата любов към нас, неговите творения. Да обичаш означава обаче да преживееш страдания. Искам да ви попитам. Ако, да кажем, детето ви или внучето ви, без да иска, му притиснете пръстчето на вратата. Не ви пожелавам това, но това направих аз, моя внук. Кажете, как се чувствате? Значи, аз съм бил франил тук отгоре до долу, като на игрището ме смъкнаха всичката кожа. Е, тази ръка, падал съм от един бор 15 метра, беше изкочила от тук, ето тук. Имам тук едни белези. Имам рани почти на всяко място. И мога да кажа, че ми е боляло, но не ми е ставало лошо. Но когато притиснах, без да искам, пръста на моя внук и той изплака, трябва да ви кажа, че краката ми омекнаха. И сега, в Едемската градина, Бог показва, че ни обича. А да обичаш означава да преживееш страданията, да искаш другия да бъде освободен. И затова апостол Павел пише в посланието към евреите, 2 глава, 14 до 18 стих. Аз ще прочета 17 и 18. Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога и да извърши умилостивение за греховете на людете, понеже в това, дето и сам той пострада като изкушаван, може и на изкушаваните да помага. Първо, защото много ни обича и това го боли да гледа как ни е страдан. Второ, той преживя нашето страдание. И трето, той знае как да ни избави. Затова апостол Петър, като говори за от тази отчаиваща съдба, която ние сме си предизвикали чрез нашето съгрешаване, и наложителната намеса на Бога, за да извърши промяна в съдбата на този свят, той пише в своето второ послание, третата глава, 10 до 13 стих, след като описва онези страшни последици на греха и резултатите, които ще има той, намесата на Бога, която ще трябва да очисти земята от греха, той казва така. Впрочем, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихите на жежени ще се стопят. Ако беше стиха до тука, нека да ви кажа, че няма никаква надежда. Ако тази земя ще се превърне в огнено езеро, тогава какво ще правим ние? Но апостол продължава и казва, а според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюблени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него с мир в сърцата си. Всичко, казва апостол Петър, ще се стопи, но той е обещал, че ще промени живот. Земята ще я направи годна и приятна за живеене, и когато вие очаквате, той казва това нещо, старайте се да имате мир в сърцата си. Това обещание, че Бог ще дойде, за да извърши промяна на земята, е във същност бил основният тон на старозаветните пророчества. В Стария Завет идването на Бога, надеждата в това идване, е била водещо начало. Това второ идване или това посещение на Бога на земята, тази надежда за божествената намеса, е лайтмотива и на пророческите вести в Новия Завет. В Деяния 1 глава, 10 и 11 стих, когато Исус се разделяше със своите ученици и те го гледаха как той се възнася, ние четем. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които рекоха, галилеяни, защо стоите да гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Той, както го виждате, така ще дойде. Това е лайтмотива на всички новозаветни пророчества. Той ще дойде така, както отиде, реално. Френският кардинал Луис Билот в книгата си Завръщането на Христос пише: широко известно е какво владеещо място в християнското откровение заема гледката на пришествието на Господа. Това завръщане, което така често и така тържествено беше проповядвано, с новото преобразяване на небето и земята, които съществуват днес, заедно с възкресяване на мъртвите и страшния съд, с окончателното издигане на Царството Божие в пълнота и съвършенство. Достатъчно е фактически да бъде разгърнато съвсем малко Евангелието, за да разбере човек, че пришествието на Христа е алфата и омегата, началото и краят, първата и последната дума на пророчеството на Христа, че то е техният ключ, тяхното разрешаване и обяснение, тяхното потвърждение, и че то в крайна сметка е най-вдъхновеното събитие, с което всичко останало е тясно свързано, и че без това събитие всичко останало би се сгромолясало и би изчезнало безследно. Уважаеми приятели, великата надежда на Библията е славното завръщане на Господ Исус Христос. И както казва този католически кардинал, че без това събитие всички други неща губят своя смисъл. Няма смисъл защо да вярваме, ако Христос не дойде втори път, защо да четем, че на небето има мир, че има вечен живот, когато тук ние имаме войни и имаме смърт. Но второто пришествие на Христос е великата надежда. И сега тук искам да ви кажа нещо, което може малко да ви озадачи. Дори привържениците на Мохамед, мюсюлманите, очакват завръщането на Исуса. И аз ще ви прочита три цитата от тяхните книги. Чуйте. Историята на Исус е крайно интересна за всички, защото той е единственият от всички пророци, който през времето на живота си всред своя народ не довърши мисията си. Ние знаем, че той ще се завърне при свършека на света, за да завърши тази своя мисия. Бог ще го проводи втори път, за да накаже онези, които все още продължават да не вярват в него. Така казва Мохамед. Втори цитат. Мохамед е направил следното изявление. Очаквайте този велик пророк и се пригответе да можете да го посрещнете с добра вяра и с един добър живот, защото чрез неговото завръщане света ще бъде причистен.
Вие нямате право да се съмнявате, че при своето завръщане Исус ще завари както вас, моите ученици, така и хора като вас, и дори по-добри от вас. Трети цитат. Въпреки всичко, мюсюлманите и ислямистския народ носят в сърцето си тази вяра за завръщането на Исуса, защото тя е един от съществените и основните принципи на тяхната религия. Автор на списание за радостта на исляма, Ел Мороид, значи това са цитати от 23 февруари 1948 година, вторият цитат е от 23 ноември 1949 година и третият цитат е от 11 декември 1950 година. И така, дори привържениците на ислямската вяра вярват и очакват идването на Христа. Великата надежда. На какво се основава тази наша велика надежда? В Йоан 14 глава, 1 до 3 стих, отново сега чета. Ние прочетахме първия стих. Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие. Защо сме нарекли тази надежда велика? Защото, уважаеми приятели, Исус няма да дойде втори път да ни погледне как сме, да изрази своето съжаление, да възкреси 10, 20 или 100 или 200 или 1000 човека, след това да ни каже с Богом, отивам пак на небето, като отмине малко време, пак ще дойде. Надеждата, която наричаме пришествието на Исуса Христа, второто му пришествие, това е велика надежда, защото Той ще дойде, за да приключи тази тъжна история на греха. Хората са се надявали на Божието обещание Исус да дойде втори път. Те и днес очакват Неговото идване. И апостол Павел в посланието към Тит, 2 глава, 13 стих пише: «Ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос». Павел казва тези думи. Тит, 2 глава, 13 стих. Павел казва тези думи, защото преди това глава е говорил нещо друго. Той казва, обяснява какви да бъдат старците, какви да бъдат младежите, казва да не присвояваме чуждото, да уважаваме онези, които са наши началници, казва да украсяваме характера си с добрини, казва Божията благодат ни учи да се отречем от нечестието, от световните страсти. И защо? Само за да бъдем по-добри? Нали издите умират? Павел казва, това го правим, защото ние чакаме, ожидаме. Ожидам означава нетърпеливо очакване. Поздравът на първата християнска църква е бил Маран Ата. Господ наш иде. Маран Ата. И ние днес поглеждаме с надежда към това обещание, защото по време на това идване не само ние ще бъдем освободени от греха, но въобще ще настъпят събития, които ще внесат коренна промяна в живота на земята. И чета в Първо Солунци 4 глава 13 и 14 стих. А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умре и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. И ние днес поглеждаме с надежда към това събитие. Защото ако можем по някакъв начин да нанесем на картата световната местата, където са погребани човешки същества, не знам дали ще остане празно място. Вероятно и там Библията казва в Откровение 21 глава, че и морето ще предаде мъртвите си. Няма място, където да не са погребани хора. И днес ние също поглеждаме с надежда и казваме, Господи, няма ли да дойде това време? И апостола казва, не желая да живеете както другите в неизвестност. Да не знаете какво ще стане, да нямате надежда. Господ е обещал и ще го изпълни. Времето минава неусетно и ние се приближаваме към това събитие. Към изпълнението на тази велика надежда. Онова събитие, което цар Навходоносор видя в съня си. И ако вие си спомнете, ние говорихме как една нощ Бог даде на древният монарх един сън. Сън, който разкриваше, чрез който Бог разкриваше на Навуходоносор, а и по-късно на нас, на последващите поколения, историята в нейното политическо развитие. Навуходоносор беше стреснат и разтревожен. И пророк Даниил, след неуспеха на всичките съветници на царя, пророк Даниил оповести в своето обяснение на пророческите символи това време, за което ние говорим, изпълнението на блаженната надежда. Аз чета в Даниил 2 глава, какво каза Даниил на Навуходоносор. Тези думи всъщност разкриват, че Божия план никога не пропада. След като разказа, ти си първият цар, това е твоето царство, след тебе друго царство по-долното, и друго царство, и друго желязно, което стрива, и след това каза, както си видял, че камък се е отсякал от планината не с ръце, и че е разтрил желязото, медта, кълта, сребро и златото, великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънете истини и тълкованието верно. Какво щеше да стане по-после? 44 стих. И в дните на уния царе, кои царе? След като са минали Вавилон, Медоперсия, Гърция и Рим, след като Римската империя се е разпаднала на части, в дните на уния царства, които са наследили старата Римска империя, старите империи, в дните на уния царе, времето, в което ние живеем, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши. И владичеството, над което няма да премине към други люде, но то ще струши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъдва довека. Уважаеми приятели, времето минава неусетно и ние се приближаваме именно към това събитие. Ние живеем в дните на уния царе, там, онова време, когато светът е разделен. Стреми се към единство. И дано Господ да помогне да съществува някакво единство, разбирателство и мир, защото другото е война и смърт. Държавниците правят много неща, политиците се стремят, специалистите дават съвети, но в дните на уния царе, когато светът се бори да създаде мир и единство, но все пак чувства, че не може да го постигне, небесният Бог ще възстанови едно царство. Това царство ще започне с идването на Исуса Христа. То ще бъде по-различно от предишните. В него ще владее правда на мястото на неправдата. Ще владее вечен живот на мястото на тази ужасна смърт. Мъртвите ще бъдат възкресени и няма да има погребени. Земята ще бъде обновена, тя ще възвърне красотата си, която имала в самото начало. Откровение 21 глава апостол Йоан пишеше, когато Бог му разкриваше, и той записа, и видях небе ново и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха и море нямаше вече. Видях, казва той, небе ново и земя нова. Художниците се опитват да представят. Обикновено ние се радваме, когато видим красиви неща. Когато видим градина, когато видим горска поляна, когато видим някоя горска камбанка, която се полюшва, и една капчица руса на нея, сякаш е бисер, когато видим катеричка, която скача, или когато видим мощния водопад, всичко това ни радва. Но колко красиво би било, ако земята цялата е такава, някога преди потопа, всичките скъпоценни камъни, бисери са били на повърхността. Хората не са ги събирали, защото не са им били нужни, те просто са им се радвали. Уважаеми приятели, освен всичко това, връзката между Бога и човека ще бъде възстановена. Откровение 22 глава казва, и сам техен Бог ще бъде с тях. Така казва Откровение. И вижте колко хубаво е записано. Те ще гледат лицето му. Предния стих. Нищо проклето не ще има вече, и престолът на Бога и на Агнето ще бъде всред него. И четвъртия стих. Те ще гледат лицето му. И още нещо. Името му ще бъде на челата им. Това означава, че ние ще приличаме на нашия Бог. Лицето ни, външният ни вид ще отразява неговия характер. Вие сте срещнали хора, които са благи. Външният вид ви спечалва. Има хора, като го видиш и се смразяваш. Имахме някога в казармата, един офицер, казваха му дългия Джони, беше една година по-малък от мене, беше висок 2 метра и 5 сантиметра, носи една голяма шапка с фуражка. Като е нахлупи и като сложи ръцете и като погледне така, и строя войници замръзвахме, а беше един хилъв, замръзвахме. След това станахме приятели с него, той наистина беше малко особняк, но станахме приятели и казваме, как ме е родила майка ми, като не видят хората, казва, не мога да се ожени. Харесал си едно момиче. Бил на някакъв бал, харесало го момичето, обаче като го видяла с фуражката, му казва, не, моля се, аз няма да мога да спа, казва с тебе. Как мога да се представя така? Да, разбирате ли, колко ужасно е, че по някой път характер ни се отразява на лицето. Но истина е, че някога един ден, Ние ще отразяваме Божият образ, така както сме били създадени. За да не бъдем мамени в очакването си, кога ще стане това обаче, Бог ни е дал някои текстове, които ни предпазват да не бъдем заблудени. Първо, какво Бог не ни е дал да знаем? Не ни е дал да знаем някои неща, и Исус ги каза на учениците си, те веднъж го попитаха, преди той да си замине, Господи, ти сега ли ще установиш царството на Израиля? Много им се искаше горките, е това царство, което Бог е обещал да стане веднага. И той им каза, не е за вас, не е дадено, за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт. Ние, Бог не ни е дал да знаем точното време. Всеки, който прави изчисление, ще сбърка. За оне ден и час, каза Исус, никой не знае, само Отец. Но какво можем да знаем? Ние знаем как ще дойде Той. Откровение 1 глава 7 стих. Ето иде в облаците и ще го види всяко око. Значи ще бъде видимо. И ако някой дойде и ни каже, абе, айде да отидем там, еди къде си, на някой сеанс, се явявал Исус или Бог. Исус каза в Матея 24 глава, ако ви каже тук е или там е, не вярвайте и не отивайте. Спомням си, че един мой приятел ходи в Испания, за да гледа как се явявало някакво небесно същество на някакъв манастир. Мисля, че беше образа на Дева Мария или кой знае какво. Има опасност от някои псевдобожествени сили и откровения да ни подведат и да ни измамят. Той не само ще дойде видимо, той ще дойде лично. Апостол Йоан казва, че сега го виждаме мрачково, но тогава, когато дойде, ще го видим както е. Той ще дойде буквално. Ангелите казаха на учениците, така както отива, така ще дойде. Няма да дойде като някаква сила, която не можем да идентифицираме. Той ще дойде изненадващо. Апостол Павел казва, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погибел. Това ще бъде причина света да преживее оплаха, защото хората не са подготвени. Те първо не са го познавали, не са искали да вярват в него и не могат сега обаче да променят нещата. И Откровение казва, ще бягат и ще казват на скалите и на планините, скрийте ни. Той обаче ще дойде и в неописуема слава. Първият път Исус дойде като скромно бебе. Той расна, както раснем всички ние, човеците. Вторият път обаче, според Матея 24 глава 30 стих, той ще дойде в една неописуема слава, която за пръв път Бог ще му подари. Тук казва човешкият син, идеш на небесните облаци с сила и голяма слава. Той ще дойде в тройна слава. Славата на Отца, своята слава и славата на ангелите. Матея 24 глава 30 стих. Това ще бъде ден на неописуема слава и ден на вечна радост за ония, които са вярвали в Него. И те ще бъдат изненадани. Исус каза, бъдете и вие готови, че в час, когато го не знаете. Те не знаят ден и часа, но знаят, че този ден и час съществуват. И те са всеки ден готови. Уважаеми приятели, сега тези хора, които светът е считал за побъркани, едва ли не, защото са отказали от много радости на този живот. Младите хора, които вярват и очакват Бога, другите тяхни приятели им се смеят и казват, ама как? Ама ти това не го правиш? Ама ти това не правиш? Ти няма да разбереш от живота. Възрастните хора се присмиват на другите, които вярват и им казват, абе, вие сте глупави, един живот и аз ще пий, носи си новите дрехи и това е. Но онези считани за побъркани понякога, сега преживяват радостта да срещнат своя Господ. И така в заключение. Великата надежда. Човешкият живот не е пълен без надежда, не е пълноценен. В каквото и да вярваме, ще бъдем подведени. Истинската надежда е идването на Исуса Христа. Блаженната надежда. И сега, с кой стих да приключим? Има много стихове, но аз съм си избрал в Притчи 23 глава 18 стих. Защото от тук трябва да си излезнем и да сме наясно. Има ли надежда или няма? 18 стих. Защото наистина има бъдеще и надеждата ти няма да се отсече. Уважаеми приятели, имаме бъдеще. Има надежда. Тя не е загубена. Този свят има надежда. Защото има един Бог, който е гарант, че тази надежда ще се сбъдне. Тази надежда се казва Исус Христос и Неговото второ идване ще реализира нашата надежда. Дано Господ да ни помогне. Сега ще се разделим, защото иде лятото. Есента ще има друга серия от проповеди. Вие ще присъствате и аз ще се радвам да бъдем заедно тук. Но моята голяма мечта е да се видим горе на небето. Когато дойде Исус и повика онези, които са го чакали. Някои от нас ще бъдат на нивата. Други могат да бъдат на покрива. Други да бъдат в чужбина. Някои да бъдат на полето. Други в центъра на града. Бог ще повика своите си. Някои от нас може да починат. Млади или стари. Някои от нас може да са се превърнали на пепел. Бог ще ги повика, за да им каже, че това е сбъдване на тяхната надежда. И аз желая, когато Бог повика и вас, и аз да бъда с вас. Бих искал да изпея хубавата радостна песен на възхвала на Бога в края на този свят на грях и началото на един свят на правда. Амин.